Záleží nám na tom, aby ste rozumeli svetu e-commerce. Od roku 2005 tvoríme kvalitné e-shopy na mieru. Vyvinuli sme vlastný CMS systém s viac ako 650 doplnkami. Špecializujeme sa na originálny a funkčný dizajn, automatizáciu procesov, dlhodobý vývoj a efektívnu expanziu.
Na našej platforme prevádzkujeme 650 domén v 20 jazykoch s ročným obratom až 134 miliónov eur. Tvorba ambiciózneho e-shopu začína u nás, Creative Sites.
Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom rozhovore. Dneska som tu s Jankou Zajcovou, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Dneska sa budeme rozprávať s Jankou, ktorá je CEO a co-founder Creative Sites agentúry už 19 rokov, teda skutočne úctyhodný čas v tejto agentúre. Creative Sites sa venuje tvorbe e-shopov na mieru, majú za sebou viac ako 1600 custom e-shopov po celej Európe a majú klientov, pre ktorých robia mesačne približne 120 viac ako 120 tisíc objednávok. To sú naozaj masívne čísla. A medzi takých hlavných klientov alebo známych klientov, ktorým sa venujú, sú Alltoys, Fan Parfumeria, Drevona alebo Tuli. A okrem developingu samozrejme vedia klientom pomôcť aj s marketingovou časťou, ale ako som povedal, s Jankou sa počas dnešného rozhovoru porozprávame aj o všetkých týchto veciach. Tak poďme rovná na to. Na úvod by som sa ťa možno, Janka, opýtal takú síce genderovú otázku, ale je to také netradičné možno v tomto IT segmente. Aké je to pre teba ako ženu robiť riaditeľku vo vývojárskej firme v Creative Sites?
Je to veľmi zaujímavé. Boli také obdobia, kedy som bola fakt, že sama žena vo firme. Mne sa to páčilo, ja si to užívam, ja mám rada prácu s ľuďmi. Teraz máme aj viacej žien, takže je to teraz také viacej vyvážené, z čoho sa veľmi teším. Na začiatku boli aj také situácie, kedy akoby, že skôr zo strany klientov, že tam som akoby, že vnímala také, že možno, že žena vo vedení takej firmy a že fakt sa máme s vami rozprávať o týchto technických veciach, ale to fakt bolo, že 18 rokov dozadu, že niektorí s tým mali taký problém, že tomu neverili, že žena v IT, ale teraz už sa s týmto vôbec nestretávam, práve naopak. Že ľudia sú radi tým, že vlastne im to viem vysvetliť aj takou ľudskou rečou, tak práve, že oceňujú taký ten ľudskejší prístup a možno aj to, že som žena a že to tak empaticky viem lepšie pochopiť to ich podnikanie a navrhnúť im to riešenie, ktoré potrebujú.
Slovensko býva často ako keby také trošku zaostalé v týchto otázkach možno rôzneho. A že sme takí, držíme sa svojich vecí a nechceme si pripustiť niečo nové. Práve preto je podľa teba fajn, že možno sa to tak posunulo a v dnešnej dobe to až tak nevnímaš negatívne.
Hej, akože ja už momentálne napríklad toto vôbec není pre mňa otázka tá genderová, hej, že niekedy sa s tým stretávam doma, to musím povedať, že moja dcera mi to tak, že mami, to sú rodové stereotypy. To nemôžem, že ja budem ako žena umývať riady a brat nie, hej. Akože doma sa s tým stretávam, ale v práci si myslím, že to už úplne že vymizlo, že alebo teda minimálne ja sa s tým nestretávam. Ja zase akoby ale tvrdím z toho seba rozvojového pohľadu, ktorému sa veľa venujem, že vždy to odzrkadľuje nás a naozaj pred tými 18 rokmi ja som akoby nemala ešte takové to sebavedomie a sebahodnotu, na akej úrovni ju mám teraz. Takže teraz vlastne akoby sa mi to nezrkadli ani cez tých klientov, ani vlastne cez kolegov alebo čokoľvek, že toto už vlastne akoby, že pre mňa není téma ani otázka.
Vieš možno povedať prípadne nejaké výhody naopak, ktoré ti to prinieslo počas tých rokov, že ako keby pôsobíš v tomto segmente, vedela si to treba využiť vo svoj prospech?
Ja by som to možno skôr nazvala, že na tej líderskej pozícii, že vnímam, že žena má akoby také kvality, alebo že možno nejaké iné predispozície ako muž. A to je vlastne tá empatia, to je práve tá možno nejaká intuícia, že možno sa viem tak intuitívne akoby, že rozhodovať lepšie na tej pozícii pre nejaké riešenia. A ten empatický leadership, hej, že vlastne akoby, že to vedenie ľudí, tá práca s ľuďmi, to spoznanie vlastných silných stránok, ich darov a vlastne potom akoby, že toto sú možno také tie veci, že je to akoby, že zase uhol pohľadu, ale že veľakrát sa stretávam s tým, že muži riadia tie firmy akoby, že takým iným spôsobom, viacej autoritatívnym, viacej direktívnym, viacej iným a tým pádom to vytvára inú firemnú kultúru, ako napríklad som vytvorila ja. Taký ten bezpečný priestor, taký viacej akoby možno z tej ženskej energie proste iná firemná kultúra vznikla.
Rozumiem.
Je tam väčšia otvorenosť, je tam akoby taká spolupráca, ľudia sa môžu seba realizovať, že tá kultúra je proste nastavená trošku iným spôsobom, ako možno v iných firmách.
Aj pre nás je to akoby také zaujímavé iné, pretože väčšinou práve na rozhovore sme sa minule so Štefanom rozprávali, že chodia väčšinou muži, že je to pre nás také príjemné spestrenie mať ťa tu dnes s nami. Takže určite sme radi, že to takto vnímaš a že je to aj pozitívne v tvojom smere. Jednoducho už tá rodová, ten rodový stereotyp nie je tak daný a že to nevnímaš ako keby negatívum vo svojom segmente, ale práve naopak vnímaš tie príležitosti a chceš sa posúvať v tomto smere vpred. Takže určite sme za to samozrejme radi. Ale keď teda prejdeme možno ďalej, ty si mala nejaký základný IT background alebo technického charakteru, keď si zakladala Creative Sites? Alebo čo ťa k tomu doviedlo vlastne, že si sa takto rozhodla pre vývoj webov na mieru?
Uh-huh. Vieš, ono to bolo vlastne tak, že ja som študovala vo Viedni a ja som študovala ekonómiu, malé a stredne veľké podniky a v tom čase môj partner, tak on v podstate bol ITčkar a tak sme sa nejakým spôsobom dostali ku tvorbe web stránok a e-shopov. Ja som v podstate na začiatku ešte popri tom študovala na tej škole a začali sme to vlastne robiť spolu, dvaja, preto som vlastne akoby, že spolumajiteľ. A bolo to super, lebo veľmi veľa ma to naučilo. Nemám teda technický background, ale ja som sa vlastne naučila, na začiatku som si prešla všetkými pozíciami, okrem toho PHP developingu, hej, že vlastne akože jediné, čo som nerobila, tak bolo toto programovanie, ale robila som aj dizajny, frontend celý, kreslila som dizajny vo Photoshope vtedy ešte. A robila som to, čo v podstate dneska robí veľa, veľa oddelení, tak tedy som vlastne zastrešovala sama. K tomu sme mali nejakého ešte nejakých dvoch možno programátorov, ktorí riešili vlastne ten, vyvíjali ten systém akoby na pozadí a ja som vlastne robila všetky tie pozície okolo toho. Ale teraz je to super, teraz je to veľa lepšie, lebo na všetko sú vlastne týmy, ktoré sa môžu špecializovať a to fakt boli začiatky, kedy akože sa to dalo stíhať, že sme v podstate akoby rozbiehali tú firmu. Takže áno, pričuchla som vlastne akoby že ku všetkým pozíciám a preto je to možno akoby že pre mňa teraz aj jednoduchšie alebo že uchopiteľnejšie potom tých ľudí akoby že riadiť, lebo vlastne akoby že viem, že čo to obnáša.
To som mi celkom dobre prihrala ako keby na ďalšiu otázku, keďže si povedala, že máš týmy, ktoré sa venujú tým jednotlivým činnostiam. Čo teda robíš ty, čomu sa venuješ?
Ja ako CEO sa vlastne venujem akobyže vízii tým ľuďom, nastaveniu vlastne akobyže celej firmy a zároveň som akobyže sales, to znamená, že robím obchod, venujem sa klientom a navrhujem im riešenia, ktoré potrebujú, to ma najviac baví, akože to, čo mňa najviac baví, je práve tá práca s ľuďmi. A aj tieto obchodné stretnutia sú super, lebo ten klient príde, on vlastne ešte nevie všetky tie možnosti, nevie, že čo všetko sa dá. A keď vlastne sa pozrieš na tú problematiku tej jeho firmy alebo toho e-shopu, ktorý má, zrazu tam ty vidíš všetky tie možnosti a tie dvere, že kde môžete vieš otvoriť cesty, tak je to úplne úžasné. No a teda ten obchod robím a potom ešte HR nejaké veci a tak. No akože ono, vieš, na tej pozícii CEO to je vždycky tak, že to nie je iba že jedna vec, ale všetko, čo treba, keď sú nejaké problémy, tak to riešiš a tak robíš rozhodnutia. Akože ono sa to nezdá, ale nenudí sa tam človek.
A tak po takom čase vo firme už by to mohlo byť aj o tom, že si si mohla oddychovať a mať na to iba svoje lidi, nie?
Áno, to by bol cieľ, ku ktorému som sa ešte nedostala.
Ok, možno časom.
Hej, hej, raz by som to určite tak chcela, aby som sa venovala akoby že svojim veciam. Že momentálne to svoje poslanie vidím viacej akoby v tom mentoringu a v tom vzdelávaní, v tom posúvaní akoby tých podnikateľov ešte ďalej. Že tým, že vidím a počúvam veľakrát tie ich príbehy, vidím akoby, že kde by sa možno vedeli posunúť aj oni, aj tie ich firmy. Tak toto je taká oblasť, do ktorej by som sa čoskoro chcela viacej pustiť.
A dalo by sa teda povedať, že teraz už robíš viac menej iba to, čo ťa baví v rámci tej firmy, alebo sú stále aj veci, ktoré ťa nebavia?
To všetci podnikatelia poznajú. Vždy je tam dosť vysoké percento veci, ktoré ťa nebavia. Aj administratívne rozhodnutia, aj problémy, proste to všetko padá akoby na toho CEO alebo majiteľa. Uh-huh. Čiže to, akoby, že tomu sa podľa mňa človek nevyhne, tam ide podľa mňa, že skôr o to, alebo z mojej skúsenosti je to o tom, aby vlastne človek sa tým nenechal zahltiť a nenechal sa tým stiahnuť. Lebo podľa mňa akoby ten človek ako majiteľ alebo CEO, tak má vidieť tú víziu, má ten pozitívny prístup a má vlastne tých ľudí akoby, že niekam viesť a smerovať. To znamená, že keď ja to prirovnám k tomu hurikánu, hej, že proste, že všetko sa to okolo teba mele, tak to tie ľudia prídu, vysypú ti tam proste tisíc problémov na stôl, ktoré treba vyriešiť a ty máš pocit, že fú, že ťa to zomele a že proste ťa to stiahne, tak vlastne akoby, že vtedy fakt akože ostať v tom svojom strede, pozerať sa na tie všetky veci, na tie problémy vlastne z nadhľadu a iba postupne vlastne akoby, že dávať tie riešenia. Alebo nechať tých ľudí navrhnúť riešenia, alebo oni veľakrát aj vedia, len tým, že akoby nedostanú ten priestor, akoby, že ja vždy prvé, čo robím, tak sa vždy pýtam, OK, a čo navrhuješ ty? Hej, ten koučovací klasický prístup, čo navrhuješ ty, nech oni prídu s riešením. A keď ja vlastne už z mojich skúseností viem, že to není úplne dobré riešenie a že by to nedopadlo, tak vlastne akoby dám tam nejaký svoj návrh, že OK, že ja by som to videla takto, v minulosti sa stalo toto a toto, a keď ti teraz toto hovorím, tak OK, čo by si navrhol teraz znova. Mm-hmm. Hej, že aby vlastne oni mali takú tú samú zodpovednosť, samoriadenie, toto sú také veci, ktoré ja vlastne akoby, že veľmi v rámci toho leadershipu uznávam. A potom aj tí ľudia sú veľa viacej motivovaní, takže...
Nemáš napríklad lepšiu skúsenosť s tým, že idú za svojim priamým nadriadeným, že máte vybudované treba ten C-level management, alebo tým, že je vás viac ako 50 v agentúre alebo celkovo, tak ako máš túto skúsenosť, že chodia aj treba juniori priamo za tebou?
To nie, samozrejme. Áno, je to nastavené samozrejme tak, že my tu voláme aj C-level, ale máme aj team leaderov, takže v podstate ide to hierarchicky, to znamená, že ten človek, ktorý niečo vykonáva, tak ide najprv za team leaderom, ak to nevedia vyriešiť na tej úrovni, tak idú potom za C-levelom, alebo potom prípadne sa to dostáva ku mne. Závisí fakt, že akože podľa toho, že o čo sa jedná, väčšinu rozhodnutí nechávam robiť práve ich, pretože chcem, aby v podstate boli motivovaní, aby si o tých veciach, ktoré sa ich týkajú, rozhodovali sami. Takže väčšinou potom akoby, že riešim už iba nejaké zásadné buď rozhodnutia alebo nejaké väčšie problémy.
To je možno zaujímavá poznámka aj pre vás, vážení diváci a poslucháči. Jednoducho neriešiť ten mikromanagement v takej úrovni, ako ste boli možno zvyknutí zo začiatkov vašej firmy, agentúry, čohokoľvek, ale jednoducho spoliehať sa na tých kvalitných ľudí, ktorých ste si vybrali a následne akoby riešiť až tie dôležité otázky, lebo byť zahltený jednoducho mikromanagementom nie je dobré a vôbec by to neprosperovalo pre tú firmu a neposúvalo by vás to vpred, to mi asi potvrdíš.
Jednoznačne. Ja to volám aj tak, že ono je veľmi dôležité akože do toho autobusu posadiť správnych ľudí na správne stoličky a potom samozrejme nastaviť dobrý smer tomu autobusu, že kam smerujeme. Takže akože je to hodne o tých ľuďoch, hodne o tom výbere ľudí a je to aj taký, akoby, že také veľké učenie alebo veľké pochopenie, ktoré za tie roky mám, že naozaj že všetko závisí od tých ľudí, že akoby, že nie... Áno, to, ako sa tá firma má, ako sa jej darí, závisí vždy od majiteľa, od jeho mindsetu, alebo vlastne to, tá firma je v podstate iba jeho zrkadlom, hej, že keď on má chaos v hlave, tak chaos bude aj v tej firme. To, aké má on nastavenie, to vlastne prenáša do tej firmy a to vlastne akoby, že berú všetci tí ľudia pod ním, to je jasné, ale akoby, že to, ako sa tej firme darí, je proste hodne o tých ľuďoch, takže preto ich treba motivovať, preto vlastne je dobre s nimi pracovať a... No, a treba vybrať tých správnych ľudí.
A takže vravíš, že máte...
Nechať sa pohltiť, no.
Máte firemný autobus, aj to je váš benefit.
No, a keďže tak sa to prirovnalo, mne sa to prirovnanie veľmi páčilo, presne akoby, že o tom to je, no. A vlastne akoby, že to tiež, čo sa mi ukázalo a čo vlastne bola naša veľmi slabá stránka, čo sme akoby, že dlho sa učili, tak bolo akoby rozlúčiť sa s ľuďmi. Tým, že ja som mala tú kultúru hodne nastavenú tak rodine a vlastne v podstate sme všetci boli takí akoby, že rodina, tak toto bolo akoby jedno z veľkých učení, že nedáva tam až toľko možno toho rodinného a toho materského, že stále je to firma, ktorá potrebuje mať nejaké výsledky, nejaké čísla a vlastne vedie sa rozlúčiť s tými ľuďmi, že aj keď na tej ľudskej úrovni si rozumiete, máte sa radi, tak vlastne akoby, že keď tam nie sú tie výsledky, tak akoby, vieš, pomaly hajrovať a rýchlo prepúšťať.
To je ako keby častý problém ľudí, treba zamestnaní, že to niekedy berú až príliš ako kamarátstva a rodinu a potom sa práve ťažko robia takéto rozhodnutie, takže veľmi dobre viem, o čom hovoríš.
Presne.
Ty máš určitý svoj entuziasmus, značenie pre tú prácu, predsa je to tvoja firma, ktorej si venovala prakticky všetko. Dokážeš takto dávať to nadšenie aj na druhých ľudí, posúvať ho, jednoducho viacej nadchnúť niektorí, ktorí možno nie sú až tak nadšení do tej práce?
Vieš, to je taká komplexná otázka. Akože určite áno, je to aj úloha vlastne toho CEO, alebo teda toho nadriadeného, alebo team leadera, alebo už kohokoľvek, akože tá práca s ľuďmi. A samozrejme, že je to aj o tom nastavení. Ja rada používam coaching a tieto veci, hej, čiže akoby, že keď tam niečo je, tak dá sa s tým človekom porozprávať. Mne sa páči, keď je vo firmách happiness manager alebo HR, by v podstate nejaké takéto rozhovory malo viesť. Čiže závisí, no. Ja to robím, my máme napríklad, že každý mesiac firemné raňajky, kde sa vlastne snažím tých ľudí motivovať. Teraz naposledy sme si hovorili tiež nejaké ciele na tento rok, hovorili sme si nejaké naše benefity, v čom sme super, v čom sme lepší ako konkurencia, takže snažím sa to nejak aj takouto formou vlastne ľuďom pripomínať, aby vedeli, že sme fakt na dobrej ceste a patríme k najlepším na Slovensku.
Tak to určite áno, ale ono ako pri marketéroch, pri ľuďoch, ktorí robia tieto veci, je to asi jednoduchšie než pri programátoroch. Dokážeš treba zmotivovať aj takýchto ľudí?
To je to ozaj náročnejšie.
Nemáš tak, nejaké tipy, ktoré by si vedela odporučiť?
Vieš čo, no to akože podľa mňa hodne je o tej samomotivácii. Vieš, keď ten človek, alebo že ja osobne to už z môjho uhlu pohľadu vnímam tak, že keď máš tých správnych ľudí na správnych miestach a vlastne, že oni majú byť nadchnutí pre tú prácu, že áno, ty môžeš dať akoby, že nejaké, neviem, nejaký základ, ale vlastne oni by sa mali motivovať sami. Že úlohou je vlastne aj to, že zistiť tie ich dary, zistiť tie ich silné stránky a keď oni vlastne robia to, čo ich baví, tak v podstate vtedy sú samomotivovaní. No to je veľmi dobrý aj taký prístup, mne sa teraz páči Ikigai coaching, aj budem vlastne teraz certifikovaná Ikigai coachka a to je presne akoby, že o tom, že nájsť svoje dary, nájsť silné stránky, to, v čom si dobrý, lebo vieš, zbytočne budeš učiť rybu šplhať po strome, hej, keď vlastne akoby, že každý máme nejaké svoje silné stránky, nejaké dary a proste to treba využívať v rámci tej práce. Takže a vtedy je tam tá samomotivácia, vtedy to ani není úlohou toho lídra teraz chodiť a dávať lízatka, že po teraz toto a musíš sa motivovať a chodiť a naštartovávať tam tých ľudí, ale skôr je úloha podľa mňa toto. Mm-hmm. Že vedieť, v čom sú dobrí a vlastne na takú stoličku ich posadiť, aby to robili. A tým pádom tá samomotivácia tam vzniká. No.
Čiže nemusíš chodiť za nimi a utierať im slzičky bankovkami, aby boli viac motivovaní.
Podľa mňa peniaze nie sú hlavný motivátor. Ani pre mojich ľudí, keď sa s nimi rozprávam a nikdy neboli ani pre mňa. A podľa mňa aj preto vlastne tej firme sa tak darí. Pretože peniaze sú pre mňa vždy len ukazovateľ toho, že či som na správnej ceste a či naozaj dávam prínos tým klientom. To, akým spôsobom som ja prínosná pre ľudí, pre svet, pre tých majiteľov e-shopov alebo už pre kohokoľvek, s kým pracujem, tak to sa mi vlastne naspäť odzrkadlo aj v peniazoch. Čiže pre mňa vlastne, vieš, ja som proste od malička vedela, že peniaze si do hrobu nezoberem, že proste to tu akože ok, užijem si tu s nimi ten život, že jasne, že keď ich človek má, tak akože je to fajn, máš viacej zabavy, ale nevezmeš si ich so sebou a je to proste pre mňa iba číslo. Není to vlastne akoby, že niečo, na čom mi záleží, alebo že by som tú prácu robila pre peniaze. Že nikdy som to tak nemala. Ani si to vlastne neviem predstaviť, že by som to robila z toho titulu. A vlastne, keď som možno mala také obdobie, že som to musela robiť pre peniaze, tak presne tedy sa mi nedarilo, lebo vlastne nešlo to akoby, že z toho čistého, nešlo to z toho srdca a nešlo to vlastne z toho, že chceš pomôcť tomu človeku, alebo z toho, že ho chceš nejakým spôsobom obohatiť tým riešením, ktoré mu vieš ponúknuť. Takže ja to mám proste sebe, no proste od malička nastavené takto.
Pekný pohľad, taký od srdiečka.
Ja už keď som sa narodila, tak ja som mala fot také, že no, že som sem prišla pomáhať a potom mi mama hovorila, že bože, že ty keď si bola malá, ty si chcela byť mniška a ja, že čo, že a že fakt, že to si ani nepamätám. No, takže hej.
Nakoniec to nevydalo úplne týmto smerom.
Nie, lebo tak ja som potom pochopila, že čo by to vnešalo. Okay. A toho som potom nechcela ísť.
Rozumiem. Ale to už je zase na iný podcast.
To je na iný podcast.
hej, dobre. A keď sa na to pozrieme z takej väčšej perspektívy, teda agentúra, je to svet vo svete, a ako treba zriešiš vysokú fluktuáciu ľudí alebo aj klientov? Jednoducho, že tá fluktuácia celkovo je tam obrovská. Dokážete sa s tým nejako vysporiadať alebo máte nejaké procesy nastavené kvôli tomu?
To je práve tá firemná kultúra. Že my vlastne akoby, že podľa mňa oproti iným máme fluktuáciu relatívne nízku, pretože tým, že tá kultúra je nastavená dobre, je tam bezpečný priestor, ľudia tam chodia radi, akože a fakt ako kolektív sme veľmi dobrí. Čiže akoby tým, že tam bolo nastavené toto, tak tá fluktuácia není až taká možno ako inde, že ja tam mám ľudí, ktorí sú tam, ja neviem, jeden kolega je tam 18 rokov, ďalší sú tam 11, 15 hej, a tak ďalej. Je to rôzne. A samozrejme, že ako na ktorej pozícii. Hej, že zase pre tých programátoroch tá fluktuácia je asi vyššia ako proste v iných oddeleniach. Na niektorých oddeleniach je proste, že fakt, že dlhé roky, aj 80 rokov tam proste ostávajú tí istí ľudia. Uh-huh. Čiže pre nás samozrejme výhoda, lebo vždycky hiring nového človeka máš veľmi drahý, zaškolovanie máš drahé, máš tam vysoké riziko a tak ďalej, čiže ako je to výhoda. Čiže ja skôr sa snažím akoby, že pracovať s týmto, no a potom samozrejme však máme postupy ako hľadať nových ľudí a tým, ako sa posúva firma, tak vlastne vidím aj, že sa posúvajú tie nároky na tých ľudí a stále tiež sa snažíme hľadať akoby, že šikovnejších, kvalitnejších ľudí a niektorých si vychovávame a niektorých teda sa snažíme dostať s tým know-how akoby, že zvonka.
Keby si mala teraz percentuálne povedať, že koľko dávaš šancu ľuďom znútra alebo radšej hľadaš niekoho vonku, dá sa to nejak vyjadriť?
Vieš, my akoby, že znútra moc tam, alebo takto, že ľudia sa posúvajú na nejaké pozície, ale není to úplne, samozrejme, že na tie C-level pozície máš najlepšie, keď máš proste človeka znútra, ale My tam nemáme úplne, že tú hierarchiu tak nastavenú, že teraz by si tam mal kariérny postup na nejakých 15 rokov. Hej. Keď je programátor, tak tam v podstate akoby, že nemáš nejakú možnosť nejakého úplného postupu. Okay, že si junior, senior, ale tam akoby, že nejaké úplne že iné možnosti nie sú. A teraz, že z programátora sa nestane grafik, vieš. Čiže...
Ale môže.
Keby chcel, ale akože štandardne sa na to nedieje. Čiže tie pozície, akoby tieto bežné obsadzujeme zvonku.
Čiže ešte nie ste ako korporát. Ešte sa nemôžete posúvať hoci, ako chcete.
Nie sme ako korporát. A vieš čo, ja by som ani nechcela byť ako korporát. A keď veľakrát počúvam tie veci, ako funguje to v korporátoch, aj to odsúhlasovanie, schvaľovanie, že my fakt akoby, že ja oceňujem u nás tú rýchlosť. Že my keď si niečo povieme, tak my to vlastne na druhý deň máme. Vieš, že tie rozhodnutia sa dajú robiť, že extrémne rýchlo vieš, akoby, že meniť procesy, keď treba, extrémne rýchlo vieš reagovať na zmeny na trhu. Proste akoby, že my fakt všetko robíme, že extrémne rýchlo. A mi sa tá rýchlosť páči. Takže tá rýchlosť je v tomto super. Že mňa by asi zabíjalo, však aj preto asi mám vlastnú firmu, lebo mňa by zabíjalo teraz, že niekde proste čakať 2-3 mesiace na schválenie. Mali sme aj takých kolegov, ktorí vlastne akoby prišli z korporátu a keď nám rozprávali niektoré tie veci, alebo tak vieš, tak to si človek úplne trhal vlasy, že to vážne, že však to už by sme ani nič nespravili. Napríklad, že grafik je, že čakáš na schválenie nejakého fondu, aby si ho mohol pridať 3 mesiace. Tak vieš, u nás to povieš a máš to za 3 minúty. Hej, čiže akože sú tam veľké rozdiely. Čiže áno, my sa do takého štýlu nechceme vôbec dostať. Ja mám práve rada to, že aj keď teraz máme napríklad človeka na vysokej pozícii vlastne z korporátu, on bol presne zvyknutý na schváľovanie, procesy, neviem čo všetko. A u nás akože veľmi rýchlo pochopil, že aha, však vlastne mám akože relatívne voľnosť, iba tie veľké veci tu akože spíše, my poschváľujeme, má to v podstate rýchlo, má to za fakt, že pár hodín schválené a v podstate môže robiť to, čo potrebuje. Tak ako potrebuje, aby vlastne to, čo ja očakávam, je vlastne výsledok. Hej? Že má nastavené svoje ciele, má dodávať výsledky, už akým spôsobom to dosiahne, tak akoby, že v tom dávam voľnosť. Veľakrát, hej. Keď tam mám samozrejme skúsenosti, alebo niečo, že viem, že by to nebolo vhodné, tak tam akoby, že zakročím, ale akoby za mňa je podľa mňa aj dobré, keď sa tí ľudia učia na vlastných chybách. Hej? Že nikto není, že bezchybný, alebo že dokonalý a podľa mňa aj všetci podnikatelia sa najviac naučili práve na vlastných chybách. Že tá chyba proste, že ju fakt vnímam ako ten posun, ako spätnú väzbu a vlastne cez to sa akoby že veľmi krásne dá tá firma posúvať. Takže my sa u nás nebojíme robiť chyby, stále vyľaďovať vlastne tie procesy a stále vlastne akoby že sa zlepšovať a posúvať. A tí ľudia na to majú vytvorený ten bezpečný priestor. A to je vlastne úlohou v podstate toho CEO, aby tam bol ten bezpečný priestor, aby sa vlastne pýtal, že okay, že čo je správne, čo môžeme spraviť lepšie, čo môžeme zlepšiť, a nie že koho je to chyba, alebo že kto toto urobil. To je proste prístup, ktorý absolútne neuznávam. Ani doma vo výchove, ani proste vo firme. To je pre mňa všetnou kovu.
Chápem, môžeš zakývať deťom, keď si do kamery, keď to budú pozerať. Tak ono je to dané asi aj charakterom. Jednoducho, že tí klienti vyžadujú určitú rýchlosť, ktorú máte nastavenú, s nimi nejaké termíny, deadliny, takže asi ten proces nemôže jednoducho trvať niekoľko dní, týždňov, aby ste sa dokázali posúvať vpred v tom projekte.
To ani nie, že pri projekte to máme, že brutálne vyladené, tam akože ideme, že krok za krokom, hej, že tam vlastne...
Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
Toto sú skôr akoby také veci, že keď ti vznikne nejaká úplne nová situácia, ktorá ešte nebola, tak vlastne akoby, že vtedy nastavujeme na to proces, to tak nazvem. A keď vznikne úplne nová situácia, nie je tam nastavený proces, tak vtedy môže prísť k niečomu, čo sa... Akože nie je to, že chyba, ale je to proste, že ešte vlastne možno nevieš, ako rýchlo zareagovať, hej. Ale napríklad projektovo to máme úplne, že jak malina, hej, že to... Tým, že sme už robili také množstvo e-shopov, tak tam akoby, že to nikde nedrhne. Ale niekedy sa stane, že klient si, ja neviem, dostal grafický návrh a nepozeral si ho akože v prehliadači, ale pozeral si ho nejako a mal ho zmenšený a on si myslel, že to bude také malé, vieš. Mm-hmm. A tak tedy sme pochopili, že OK, tak a pridali sme do procesu, že mu napíšeme, otvorte si to v prehliadači a spravíte to takto a takto. Hej, že vlastne akoby, že na tých konkrétnych príkladoch a skúsenostiach sme sa naučili trebárs aj v rámci tej komunikácie, že ozaj, že ako byť exaktný, ako presne to povedať tomu klientovi, aby naozaj to videl v tej veľkosti, ako to reálne bude mať. Alebo také rôzne akoby, že vychytávky, vieš, že keď sa s tým stretneš prvýkrát, tak je to také, že aha, aj to sa môže stať, že tak a teď sa to pridá vlastne akoby do toho procesu. Jasne. Ale inak je to také, že fakt, že hej, vyladené rýchle, oproti konkurencii napríklad my ten e-shop vieme fakt dodať vo veľmi krátkom čase, aj s prepojením na informačný systém, funkcie, keď ten klient chce, tak tiež akože vo veľmi krátkom čase vieme nasadiť, máme vysokú rýchlosť, vysokú bezpečnosť, to sú všetko akoby, že také veci, ktoré sú u nás že brutálne vyladené. Mhm. Aj keď to počúvam, že od iných e-shopov, alebo tak, že napríklad jedna tiež majiteľka e-shopu tak hovorila, že je konkurencia na Black Friday, že úplne, že výpadky, neviem čo, hej, že nestihal ten server u nás. Musíme zaklopať, ale bez výpadkov. Vysoká dostupnosť, proste, vysoká rýchlosť, všetko proste šlapa ako hodinky, hej, že to už po tých rokoch sú akože tak vyladené veci, že to už ani není otázka. Skôr je akoby potom to, že možno nie všetci si to tak vážia. Že to tak poznáš asi, že keď už to berieš ako samozrejmosť, tak potom keď ja neviem, že šoptate tých výpadkov, že oveľa viacej, hej, trebárs, ale u nás keď je potom náhodou, že sa niečo stane alebo nejaký upgrade systému na minútku, dve, hej, tak už potom náhodou, keď si to niekto všimne, tak jak sa to mohlo vôbec stať? No a preto iné systémy majú tie výpadky a tak ďalej, že oveľa, akoby, že...
Sú zhyčkaní tí ľudia.
Hej, no to je presne to, že už si zvyknú na nejaký štandard, vieš, a potom už akoby to berú ako samozrejmosť a možno, že veľakrát zabudnú, alebo možno nemajú ani tú skúsenosť, že ako to funguje v tých iných firmách, že fakt tam tie veci oveľa dlhšie trvajú. Teraz som sa tiež stretla s takým kamošom, čo robí u konkurencii a keď mi hovoril vlastne niektoré veci, teda, že sa nám môže rovno trhať vlasy, lebo akože u nás to bolo, že proste, že okamžite a tam to proste trvá mesiace. Hej, že také akoby veci, ktoré my považujeme za fakt, že jednoduché nejaké nasadenie nejakej funkcie alebo niečo a veľa tej konkurencie to vôbec nemá vyladené. Takže tak, no. To sú presne tie detaily, ale akoby, že podľa mňa na nich záleží a veľakrát si to proste tí ľudia ani neuvedomujú.
A keď sa vrátime treba k tomu hiringu, ako riešite ten nábor, že sú nejaké postupy určité, alebo ktoré vám fungujú, ktoré ste si osvedčili za tie roky?
Pri tom hiringu, no akože tam máš klasický postup. Akoby podľa toho, samozrejme, že máš napísané tie očakávania a podľa toho, akú pozíciu obsadzuješ, tak vlastne máš tam otázky, pozeráme si logické myslenie, pozeráme si osobnosť toho človeka. V podstate tým, že mne už tiež rukami prešli stovky ľudí, tak to tak vieš odhadnúť. No, ale teraz napríklad máme takú novinku už dlhšie, asi rok, že vlastne ani nie sú na tých pohovoroch, čiže nejaké nižšie pozície vlastne už vôbec nie sme akoby my C-level, je tam v podstate iba team leader a HR a v podstate už sme to nechali úplne akoby, že na nich. Predtým sme vlastne bývali dlhé roky na všetkých pohovoroch. Takže to sme teraz vypustili. Ale sledujeme teda akože viacej kritérií a tiež vlastne veľakrát je to tak, že vyskúšame toho človeka zobrať a uvidíme vlastne, že potom aj, že ako sa uchytí, ako reaguje vlastne na tie konkrétne situácie a tak.
Dobre, keď sa teda posuneme nejako ďalej, už trošku mimo, možno Creative Sites, možno povieš, že to je stále súčasťou. Aké sú nejaké tvoje ďalšie ciele a plány? Mám tu poznámku, že mám spomenúť mentoring.
OK. Ja by som vlastne to, čo by som chcela, to, čo som už spomínala, že by som sa chcela viac venovať tomu mentoringu a tomu posúvaniu vlastne tých podnikateľov, aby podnikali s ľahkosťou, s radosťou, proste, aby presne táto kultúra, ktorú som teraz spomínala, sa dostala do čo najviac akoby firiem, hej, že aby ten líder vlastne bol im príkladom, aby bol vzorom, aby vlastne potom v podstate, že cez neho sa tie hodnoty a tie správne vlastne akoby, že no, nazvime to, že hodnoty dostali vlastne akoby, že aj nižšie a k tým ľuďom. Takže to je taká moja vízia, alebo taký môj cieľ, že toto by som tak akože veľmi chcela. A s tým súvisia potom aj rôzne akoby, že kurzy a rozvoj vlastne tých ľudí. Tam akoby, že dosť silno vnímam, že je dôležitá práca nad nejakej vlastnej hodnote, pretože aj keď ten líder má ten pocit vlastnej hodnoty, tak on sa nepotrebuje obhajovať. On nepotrebuje vlastne akoby potom ukazovať, že kde vznikla chyba, alebo že no, obviňovať druhých, alebo ako by, že tam potom už zaniká vlastne aj vôbec ten autoritatívny štýl riadenia aj vlastne všetko. Čiže o tej, aj toto je podľa mňa akoby, že veľmi pekná téma, na ktorej sa dá s väčšinou tých majiteľov pracovať a na tých hodnotách, na veľa veciach. Keď ten človek vlastne vie, akoby, že kým je, čo sú jeho dary, čo vlastne akoby sem prišiel, čím obohatiť vlastne tento svet, tak vlastne úplne iný prístup by sa dostal aj do tých firiem. A No a to by bolo tak akože pekné za mňa. Takže to by som tak akože chcela, že tomuto sa viac venovať a teda tým pádom doniesť ten pokrok, tú ľahkosť, tú radosť možno z toho podnikania, alebo v podstate akoby, že fakt je to všetko iba o tom našom uhle pohľadu a aj to podnikanie môže byť zábava. Že fakt veľakrát ten podnikateľ, však to poznám na sebe, hej, že máš deti, máš proste firmu, máš ľudí, ktorí na tebe závisia, máš veľa klientov, že sa necháme tak akoby, že úplne že zahltiť. A veľakrát som proste fakt málo spávala a potom to vedlo k nejakým vážnym zdravotným problémom a tak ďalej, že prešla som si vlastne tú cestu, takže viem, čo to obnáša. A akoby, že dá sa v tom nájsť, že dá sa z toho kolobehu vystúpiť, lebo tí podnikatelia sa to predstavujú veľmi jednoducho, hej, že poviem príklad. Začínaš piec proste nejaké koláče, torty, to ťa baví, to ťa naplňa, robíš to fakt, že zo srdca. A potom sa, akože, OK, potrebuješ tam zamestnancov, tak zamestnáš zamestnancov, ale že potom ty zrazu zistíš, že ty už vlastne nerobíš to, čo ťa baví. Ty už riadiš tých ľudí, ty už musíš robiť účtovníctvo, robíš papiere, musíš to tam upratať, musíš toto, tamto. A ty zrazu robíš proste, že všetko. A vlastne už prestávaš robiť to, čo ťa baví a naplňa a zahltíš sa v tom, stratíš sa v tom. A tým pádom potom tam začínajú rôzne veci, veľakrát aj tie zdravotné problémy a tak. A vlastne akoby, že ukázať im možno ten úhol pohľadu, alebo vlastne, že ako riadiť tú firmu a ako robiť vlastne to, v čom si fakt ty ten dobrý, alebo to, čo je tvoj dar, to, čo je tvoja silná stránka, to, čo ťa baví a naplňa, tú svoju genius zone, hej, a vlastne akoby, že v tom sa realizovať a tým vlastne ty najviac prispieješ a potom tam máš tých ďalších ľudí, na ktorých to deleguješ a ty už vlastne robia zase to, v čom sú oni dobrí, že proste fakt si vedie takto vyberať tých ľudí, vedie delegovať, že tam to je akože obrovská oblasť a no, to, akože dá sa pracovať na hocičom, ale bolo by super, keby vlastne viacej ľudí bolo takto, že a tých majiteľov firiem, pretože oni to potom dostanú vlastne aj nižšie a tým by sa vlastne akože veľa dalo zmeniť. No. Takže to je taká moja vízia a to by som si prijala, keby sa toto tak akože viacej dialo.
A keď teda chceš sa venovať rozvíjaniu, treba za nejakých tých ďalších spoločností, tomu mentoringu viacej, myslíš si, že budeš stíhať stále tieto svoje povinnosti, ktoré máš aktuálne? Ako to dokážeš potom vyvážiť možno s tým aj osobným životom, aj creative sites, aj teda tieto ďalšie aktivity?
To si myslím, že sa časom akoby že ukáže. Že buď teda, aby sa na miesto mňa niekto našiel v rámci tej firmy, alebo akože momentálne sa to dá stíhať. Nie každý majiteľ firmy si vyberie tento prístup a vyberie si to, že chce na sebe pracovať. Je to vlastne o tom, že čo oni akoby že chcú a nie každý vlastne ešte je schopný prijať akoby že taký mindset a možno sa akoby že tak posúvať, čiže ja viem inšpirovať, posunúť tých ľudí do nejakej úrovne, dokiaľ oni budú chcieť a potom vlastne akoby že vždy je to voľba. V podstate celý náš život si tvoríme iba našimi voľbami, našimi uhlami pohľadu, čiže každý si môže vybrať to, čo mu vyhovuje a nie každý vlastne si bude vyberať zrejme toto. Takže zatiaľ to mám tak, že je to akoby že pre iba pár v podstate akoby vybraných majiteľov firiem, na ktorých mám čas za kapacitu sa akoby im venovať a viem ich takto posúvať. A ak by toho potom malo byť viac, tak si myslím, že by sa to upratalo aj v rámci tej firmy. A vieš, ono vždy je to vlastne tak, ako to má byť. Takže vždy sme tam, kde máme byť. Takže momentálne, kým som v tej firme, tak v podstate posúvam aj ju. Posúvam seba, lebo to je moja hlavná úloha. Vždy posúvať akoby, že seba, začať od seba. A potom v podstate uvidíme, že ako sa to celé vyvinie. Ale hej, toto je taký môj akože dlhodobý sen a cieľ, že robiť toto. A možno potom mať aj nejaké kurzy pre bežných ľudí, ako nájsť ten work-life balance, alebo vlastne ako presne skľúbiť tieto oblasti. No. Mm-hmm. Hej, lebo akože matky podnikateľky to naozaj nemajú jednoduché. Takže to je možno aj taká ďalšia oblasť, že ktorej sa potom by som možno rada venovala, že ako toto vybalancovať, ako to sklbiť a ako nezabúdať v tom všetkom na seba. Lebo to som vlastne tiež ja robila akoby dlhé roky, že som zabúdala na seba a to nebolo dobré.
Jasne. Dobre, super. Ja tu mám na záver také dve otázky, možno príjemnejšieho charakteru. Pri tvojom podnikaní boli nejaké aha momenty, keď si povedala, že možno v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle, že teraz už je ten moment, kedy musím niečo zmeniť, aby som sa možno posunula, alebo ako si spomínala, že si toho mala veľa, bola si zahltená. Tak jednoducho, takéto nejaké momenty počas tvojej kariéry, keby si vedela vypichnúť?
Akože určite ich bolo veľmi veľa. Asi taký najväčší bol v podstate to, že ozaj sa zamerať na tie vzťahy, lebo to čo vlastne akoby, že udržiava tú firmu pri živote, sú jednak klienti, pretože tie ti platia, bez nich by si tam nebol, a sú potom ľudia, ktorí pre teba pracujú, pretože zase keby ti tí odišli, tak proste tú firmu nemáš. Takže akoby, že celé je to postavené na vzťahoch, nie je to ani tak postavené na to, na tom produkte, na tom systéme, na tom vlastne akoby, že čo ponúkaš, ale je to proste postavené na tých ľuďoch, na tých vzťahoch, a preto vlastne akoby, že je dobre investovať ten čas a vážiť si akoby, že tých ľudí, pracovať s nimi, vážiť si aj tých klientov, takže to boli asi také najväčšie. A bolo ich tam akože veľa, no. A je určite aj to, že nezabúdať na seba. Vieš, lebo akože bol potom taký moment, kedy som teda bola na tom zdravotne nie úplne najlepšie, kedy som si uvedomila, že takto to ďalej ťahať nemôžem, že robiť po nociach a robiť toľko proste pre druhých a nie pre seba. Pretože keď tu ja naozaj reálne nebudem, tak vlastne akože deti nebudú mať matku, firma nebude mať šéfku, tak vlastne akože kam to chcem týmto spôsobom dotiahnuť. Ale akože dostala som veľké facky, aby som si to uvedomila. Že nebolo to také, že chrípočka alebo niečo.
Jasne. Takže vravíš, že zase na budúce ťa máme pozvať. A zase môžeme otvoriť nové témy akože mentálneho témy zdravia.
Určite veľa. Hej. Ten work-life balance je za mňa akože extrémne dôležitý. A aj to akoby, že myslieť na seba. Lebo akoby, že fakt tá firma, tým, že je odrazom toho majiteľa, tak čím viacej on sa posúva, čím viacej on venuje toho času, energie, pozornosti sebe, a tomu napríklad aj, vieš, potrebuješ mať vždy, všade, aj v prírode máš proste rovnováhu. Hej, aj ročných období, proste tá príroda potrebuje oddychovať. A keď si zoberieme, tak v prírode máš vlastne neustalú hojnosť. Všetko kvitne, proste tam, akoby, že tam není pocit, že nedostatku, proste tam vždy proste všetko, akoby, že je. A to len my ľudia si proste v tej hlave nastavujeme. Akože hojnosť, to je moja ďalšia obľúbená téma, o ktorej strašne rada rozprávam. A my ľudia si proste v hlave nastavujeme presne toto, že nemáš dosť, chceš mať stále viac. A proste všetko sú to proste bloky, ktoré ťa úplne zbytočne že limitujú. A to je zase na dlho. Neodbočujem.
Ok, a keby si mala možno na úplný záver dať nejaké tipy, rady pre začínajúcich podnikateľov alebo e-shopárov?
No, a keďže teraz je otázka, že či z toho seba rozvojového pohľadu alebo nie, z toho seba rozvojového určite tá rovnováha teda. Hej. Ja to vždy robím tak, že vysoký výkon a potom oddych, hej, že proste stále to striedať, tak ako v prírode, proste stále striedať. No, čiže oddychovať, myslieť na seba, a čo sa týka teda rozbehnutia nejakého e-shopu alebo vlastne týchto tém, tak určite vybrať si kvalitné e-shop riešenie, dobrú stabilnú firmu, pretože na tom ti fakt veľa závisí. A keď vidím, ako sa tí ľudia akoby že trápia s niektorými systémami alebo riešeniami, alebo že dajú veľa peňazí, 3/4 roka, rok im to tá firma nevie dodať, hej, alebo zle im nastaviť tie procesy a potom robia veľa vecí manuálne, čo už dneska by dávno malo byť automatizované, hej, tak no, to je proste základ. Plus to mať samozrejme takého stabilného partnera, ktorý ti to aj akože dokáže vysvetliť, navrhnúť to riešenie, a máš tam, ja preto to volám, že partner, lebo malo by tam byť proste zase ten vzťah, to, že tá firma ti poradí, že je tam pre teba, potrebuješ niečo na mieru alebo ti niečo odporúči, hej, že toto napríklad my stále robíme. Tiež robíme vzdielané vývoje, že prinášame veľké funkcie tým klientom za zlomok ceny, takže viacerí klienti sa na to poskladajú. A kopec akoby, že takých benefitov, čiže toto je proste hlavná vec, vybrať si kvalitné e-shop riešenie, stabilného partnera, s ktorým proste akoby vieš ten biznis budovať. Tiež potom odporúčame hodne klientom expandovať, čiže do zahraničia vlastne. Tým, že Slovensko je malý trh, tak vieš, tu urobíš nejaký obrat, lenže v Maďarsku spravíš raz taký, to isté v Čechách a tak ďalej. Čím viac majú vlastne tí klienti krajín, a tu máme klientov, ktorí majú 80 vlastne akoby, že krajín a mutácií, expandovať dneska nemáš problém do tej krajiny, čiže v podstate je to akoby, že nízko nákladové, násobí sa ti obrat, násobí sa ti počet objednávok, vyvažuje ti to proste nejakú nestabilitu, keď je tu na trhu. Čiže toto je určite nejaký akoby, že ďalšie odporúčanie pre tých e-shopárov. No, a potom nebať sa robiť chyby. Fakt, že akoby, že skúšať to, ísť do toho, nebať sa riskovať. Fakt je to všetko o tom mindsete. Že ja toto akože strašne vidím, že tí ľudia sa akoby limitujú zbytočne svojimi strachmi, svojimi proste nejakými presvedčeniami, ktoré majú či už z detstva, alebo vlastne zo spoločnosti, hej. A zbytočne sa proste limitujeme, keď by sme mohli podnikať úplne iným spôsobom. Mm-hmm. Takže fakt, že s takou radosťou, ľahkosťou, hej, že keď si zoberieš, že prečo niektorým e-shopom sa proste darí viac a niektorým menej. Že máme klientov, ktorí išli že dole 20-30% a máme klientov, ktorí išli hore 20-30%, 100%. Hej, že prečo niektorí rastú a niektorí vôbec. Akože podľa mňa je to hodne o tom mindsete. Čo si ty dovolíš, kde je tvoj limit? My sa akože fakt sa limitujeme iba sami. Mm-hmm. Takže držím všetkým palce, aby sa nelimitovali. aby fakt akože si otvorili tie dvere, hej, že ja to tak vyslovene prirovnávam. Že my totiž to veľakrát máme tie dvere pred sebou a ty stojíš pred tými dverami a tá myseľ ti začne akože nabiehať, že otvorím tie dvere a neotvorím. No čo keď tam bude priepas, ježiš, ja tam asi spadnem. A toto by tam ešte mohlo byť, a toto na mňa vyskočí. Tak ale kurník, postavím sa pre tie dvere, otvorím ich a pozriem sa. Za tými dvermi máš ďalšie možnosti. A ty máš stále nekonečne možnosti. Buď tam máš ďalších 20 dverí, ktoré môžeš sa rozhodnúť otvoriť, zase je to tá voľba, alebo sa vrátiš a povieš si, OK, tak tieto dvere nie. A pozrieš sa okolo a zrazu tam vidíš ďalšie dvere. Hej? Že vlastne stále je to o tej našej voľbe. Tá naša myseľ nás proste akože veľakrát blokuje, nepustí ťa ďalej, ale pritom si sa môžeš kedykoľvek rozhodnúť inak. Akože si sa pozrieš, čo tam je a potom sa môžeš rozhodnúť inak. Čiže toto je proste pre mňa úplne že úžasné a to si ľuďom akože málo kedy uvedomujú a sami sa limitujú v tom, čo všetko dokážu.
Jasne.
Takže všetkým držím palce, nech sa posunú čo najviac ďalej.
Tak ste to počuli, diváci a poslucháči. No, ide teda hlavne o ten work-life balance. Janka má zažité skutočne mnoho za tých 19 rokov, keď pôsobila ako a pôsobí aj naďalej ako CEO, ako founder Creative Sites. A zistili sme veľmi veľa zaujímavých a podnetných informácií, si myslím. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Toto bola teda Janka Zajicová.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
A vidíme sa opäť pri našom ďalšom rozhovore. Ahojte.
Čaute.